Құрметті жолаушылар, сіздерді Алматы 2 Нұрсұлтан Нұрлы жол бағытында жүретін жайлы пойызымызда көруге қуаныштымыз. Алматыдан пойыз кешке аттанады. Елордамыз Нұрсұлтанға таңертең ерте келеді. Пойыз жол бойында екі станцияға тоқтайды. Саршаған және Қарағанды. Сапардың шамамен жалғасатын уақыты 13 сағат 48 минут. Ал жалпы қашықтық 1321 километр. Алғашқы 10 минуттық аялдама Саршаған. Мұнда пойыз түнде келеді. Станция кең байтақ еліміздің ең әдемі көлдерінің бірі Балқаштың жағасында орналасқан. Оның табиғи әсемдігі әлемнің түкпір-түкпіріндегі саяхатшылар мен туристерді тартады. Көлдің басты ерекшелігі ол тар бұғасы арқылы екіге бөлініп жатыр. Батыс және шығыс. Бір жағындағы су ішуге жарамды, тұщы, ал екінші жағындағы су тұзды. Сондай-ақ, бұл ғарыштан көруге болатын жалғыз көл. Су айдынының ұзындығы 600 километр, шығыс жағының ені 9-дан 19 километрге дейін, ал батысы 75 километрге дейін жетеді. Тереңдігі 30 метр. Суға шомылу маусымы мамыр айының ортасынан басталады және қыркүйек айының ортасына дейін жалғасады. Мұнда су спортының әуесқойлары демалады. Каноэ мен байдаркада есу, желкенді спорт және балық аулаудың көптеген түрі. Келесі аялдама Шахтерлар қаласы атанған Қарағанды. Бұл қала Алматы, Нұрсұлтан және Шымкенттен кейінгі 4-ші ірі мегаполис саналады. Жақсы жерде орналасуына және табиғи ресурстарға бай болуының арқасында ол Қазақстанның үлкен индустриялық, экономикалық және мәдени орталығына айналды. Бұдан бөлек, қала туристері қызықтыратын және қарағандылықтардың өзінде қуантар түрлі мәдени және тарихи көрікті жерлерімен танымал. Пойыз елордамыз Нұрсұлтанға таңертең ерте келеді. Нұрлы жол вокзалы. Кешен өз жұмысын 2017 жылы бастады. Оның аумағы 100 000 шаршы метрді құрайды. Ғимараты 6 қабатты. Бірінші және екінші деңгейлерде 740 орынға есептелген тұрақ орындары орналасқан. Іргелес аумақта сонша көлемдегі машина орналастыруға болады. Үшінші деңгейден перронға шығу, төртінші қабатта күту залы, бесінші қабатта кафелер мен дүкендер, ал одан жоғарыда әкімшілік орналасқан. Күн сайын вокзал 35 000 жолаушыға қызмет көрсете алады. Алматыдан Нұрсұлтанға дейінгі жол шетсіз-шексіз далалар мен орталық Қазақстанның көркем жайлауы арқылы өтеді. Бұл жер елдің жүрегі. Табиғаты жылдың кез келген уақытында да тамаша болып тұрады. Аумағы 400 000 шаршы шақырымды алып жатыр. Сарыарқа даласы арқылы Ұлы Жібек жолының маңызды жолдары басып өтті. Бұл аймақта жылдан жылға туризм дамып келеді. Шетелдік қонақтар мұнда келіп, ата-бабаларымыздың ежелгі мәдениетімен және дәстүрлерімен танысуда. Қазтехнологи командасы сізге жақсы саяхат тілейді. Порталымыздан көбірек пайдалы ақпарат таба аласыз.